genul programului. Pamflet.
Da, bun găsit la superba emisiune. Haideți că ne-am mai lămurit un pic așa. Eram la emisiunea În fața națiunii când a apărut așa această știre cu liderul Hells Angels România. Mă știu, dar e franciză? Sau e o filială? Sau... Liderul Hells Angels România, adică un român. Așa, Lazar, un Lazar, Marius Lazar, care, mă rog, înțeleg că de fapt a fost cerut la arestare de americani că ar fi făptuit niște chestii în America, dar ăștia din România au zis că din știri nu se înțelege nimic, că ar fi vrut să cumpere niște arme din Serbia și niște droguri, vreo 400 de chile, și să le trimită în America. Bun, eu într-adevăr când am auzit știrea asta în fața națiunii că de-abia apăruse, m-am uluit un pic, zic, am cerut detalii colegei noastre, Carmina, care e specialistă pe dosare și pe milițieni și pe procurorași și pe astea. Și zic, bun, hai că gata, mi-am dat pentru mine un verdict. Deci e un fonfleu cetățeni, eu nu mai pot cu fonfleurile astea. Am senzația că, senzația care este educated, cum ar veni guess, adică vreo cam 50% din ceea ce văd în așa zisa presă sunt fonfleuri. Adică unul din două articole nu sunt despre ceva, sunt despre nimic. Adică fonfleuri. La ce mă refer? Deci cred că pur și simplu americanii, ăla nu știu ce-o fi făcut ăla până în America, dacă ăsta, Marius Lazar, The Hells Angels România, ok. Și a fost până în America ce-o fi făcut pe acolo. Și atunci l-au cerut americanii la arestare și la extrădare, ok. Și cred că au prins acum prilejul procurorii din România să bage și ei capul în poză, adică stați că nu e, că ne-au zis americanii, băi, arestați-l pe ăla, gata, să trăiți, executăm în tocmai și la timp, pe bune de altfel sau nu. Am investigat și noi și urma să achiziționeze 400 de chile de droguri și arme pe care să le trimită în America. Să le trimită arme din România. Bun, înțeleg că să le ia din Serbia, de ce nu din Ucraina? Cred că din Ucraina, pe bază de Ucraina, cred că e destul de ușor de făcut rost de arme în Ucraina. Dar, să zicem că în Serbia se le trimită în America. Păi în America, până Constituție, americanii au rastel în casă. Că să trimiți arme din România, dai seama, deci din România, pe altă parte a planetei, cum ar veni, pe partea altă a planetei, să trimiți în țara unde ai dreptul armă până Constituție? Ok. Deci, pe bune? Așa, după care, iertați-mă, în America totuși s-a inventat Columbia, s-a inventat Mexic, au graniță, știți, unde ridica Trump zid și noua administrație, cum ar veni administrația Biden, nu numai că n-a oprit zidul, dar l-a și continuat. După ce în campania electorală prezidențială era vai, 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 nu se poate cu zidul, cu astea, uite că nu numai că se poate, dar că se și poate. Deci, americanii se învecinează cu Mexicul și Columbia. Să-mi spui mie că unul trimite droguri din România în America? Domne, râde lumea, adică haideți pe bune. Eu înțeleg că, totuși, unele structuri, cum ar veni, trebuie să justifice sau să-și arate ce tari sunt, cum investigează, cum au preîntâmpinat, zici că suntem în Minority Report, infracțiuni, râde lumea. Deci asta. Dar unde nu râde lumea, adică eu nu râd, să nu se înțeleagă, Doamne, să nu se înțeleagă greșit. Deci eu susțin și oamenii legii, orice dracu ar mai însemna asta în țara asta minunată în care trăim, orice, îi susțin. Că văd când bagă capul în poză și sunt, se împăunează ca o preîntâmpinat infracțiuni, asta totuși îi susțin și așa, asta e, ca să ne înțelegem, dar râd. Adică îi susțin și râd. Pe sistemul mănânc și plâng, mănânc, dând moartea căpreoarei, aici susțin și râd, susțin. Asta este. Dar hai să vă arăt pe partea de procuror totuși, că asta e foarte, foarte tare. Foarte, foarte tare ce o să vă arăt. Avem următorul articolaș, G4 Media, și nu întâmplător vă citesc din G4 Media, pentru că acolo este renunțuitul Tapalagă, care este, a fost și cred că este încă, de ce? Că old habits die hard. Un mare dezmierdător de procurori. Adică, el a fost țuțărul Monicăi Macovei, adică, pe buneși. Așa. Și haideți să vedem ce scrie aici și pe G4 Media. Procurorul Codruț Oraru s-a pensionat. Asta mi se pare foarte tare. S-a pensionat. Acesta are 49 de ani. Poftim? Cum? Încă o dată. Deci, procurorul Codruț Olaru, să nu se înțeleagă greșit și nici domnul Codruț Olaru să nu înțeleagă. Nu e despre domnie, adică nu am ceva pe persoană fizică nici în caz, Doamne ferește. Nici nu contează cum îl cheamă. Un procuror din România, ei vorbesc concret despre un cetățean concret. Dar, important nu e cetățeanul, ci fenomenul. Dar nu credeți că e singur. Deci, Codruț Olaru s-a pensionat. Acesta are 49 de ani. Eu fac 49 de ani când dracu fac? Am 49? N-am 49. Fac 49. În februarie. Așa. Ok. Nici nu mai știu câți ani am, că nu mă interesează, mă doare în cot. Deci 49. Ok. Deci și omul are 49 și s-a pensionat. Ok. E pensionar la 49 de ani. A fost membru CSM și șef al DICOT. Va avea o pensie de aproximativ 50.000 de lei. Poftim? Poftiți? Cum? Deci omul, nu mai contează, cred că nu contează cum îl cheamă, că nu e în legătură cu el articolul, e în legătură cu țara. Eu când am citit articolul ăsta, nu m-am gândit la persoana, la domnul respectiv, în cauză cu CNP. Nu! Asta e țara în care trăim și o țară în care un om din țara asta se pensionează de la stat la 49 de ani cu pensie de 50.000 de lei pe lună. Deci, cum ar veni 10.000 de euro pe lună. 10.000 de euro pensie. La 49 de ani. Deci, dacă el stă așa, uite așa asta. De acum colo, mă rog, din 2023. Stă așa. Uite așa asta, toată ziua. Bă, nu face nici așa, puc. Deși face, cât să mai dea click, să mai cumpere câte ceva, îți dai seama. Așa, poc. De la statul român îi vin în fiecare lună 10.000 de euro. 10.000 de euro. 10.000 de euro. Înțelegeți? La 49 de ani. Bun. Ok. În valul de că e un val de pensionare. Atenție că ei s-au referit la acest domn că e, mă rog, ca să vorbească despre niște chestii, dar e un val de pensionări. În rândul magistraților intră deși domnul procuror, care a fost semnat decretul de eliberare din funcție. De cine credeți că el a semnat? În statul român cu stat de drept independent, cine credeți că i-a semnat? Președintele României, cine credeți că i-a semnat? Așa. Acesta este procuror, așa, i-a semnat decretul de eliberare din funcție începând din 31 decembrie 2022. Deci de sâmbătă, domnul Codruț, domnul acesta, că nu contează cum îl cheamă, este pensionar. Acesta este procuror militar la secția parchetelor militare din cadrul parchetului, atenție, totuși și cum se numește instituția. Deci procuror militar la secția parchetelor militare din cadrul parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii. Codruț Olaru a fost anterior și șef al DICOT, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Aplauze. Ok. Fiind considerat un protejat al lui Tudorel Toader. Oh, treia să fie aici, tapalagă treia să vâră el o dată asta cu protejare. Mai puțin. Și a dat Tudorel Toader pensie sau ce? Ok. Și zice, Codruț Olaru se pensionează la vârsta de 49 de ani. Potrivit surselor G4 Media, acesta avea un salariu de peste 26.000 de lei. Iar pensia lunară pe care o va încasa din 2023 va fi de circa 30.000 de lei. Potrivit unor surse din sistem, pensia urcă în realitate la circa 50.000 de lei, dat fiind că este și militar, și primește și spor de doctorat, că e doctor. Și militar, și doctor, îți dai seama? Ok. Hai să zicem că pensia nici mai contează, că e 50.000 de lei. Hai să zicem că pensia e 30.000 de lei. Să zicem că un procuror nu e nici militar, ce să vezi, nu e nici doctorat, nu are nici doctorat, că nu și-a dat. Ok. Bă, 30.000 de lei, trăiți iar. La 49 de ani, poate că în cazul domnului ia 50.000 de lei, că e militar. Fi luptat la Mariupol. Ok. Deci, e militar, e în regulă, dar și are și doctorat. Ceea ce îți dai seama, în România e și rar al dracu, e plin, suntem o țară de doctori. Cu instalatorii stăm prost. Asta cu unul să spună, dracu Gresie, parchet, să-ți repare obertainul. Acolo e mai complicat acolo. La doctori suntem o țară de savanți, ce dracu. Bun. Prieten, 30.000 de lei pe lună? 30.000 de lei pe 49 de ani. 30.000 de lei pe lună. Bun, 50.000 de lei, 30.000 de lei pe lună. Cum e asta? Eu totuși cred așa. Pentru felul absolut îngrozitor. Îngrozitor, în atât de multe feluri îngrozitor, în care este totuși această țară croită, construită, plămădită, felul în care ne-a ieșit, că nu ne-a ieșit așa această țară, ea nu există, ea, țara este creația noastră, adică nu ne-a ieșit țara așa cum e. Oricum, mie mi se pare că noi trăim, noi, așa, românii, pe medie, oricum trăim mult peste nivelul la care nouă ne-a ieșit această țară. Sunt încă uluit și puțin lucruri mă mai uluiesc în această viață, că această țară mai există. Eu sunt pur și simplu uluit că această țară există. În felul hidos în care noi am croit-o. Absolut uluit. Deci mi se pare ceva atât de teribil contra naturii, încât de asta sunt uluit, adică zic, wow! Când asta mi se pare, deci, bă, nene, între noi, asta cu vai pensionari, că tot aud la televizor, aoleu, pensionarii, care că unul are 1000 de lei, că unul are, nu știu, că 1500 de lei, că unul are, nu știu, că așa, că aoleu, că o fi copății, că pe pată, că tabată. Bă, nene, și tot în acea țară, 49 de ani pensionar, 50.000, 30.000 de lei pe lună. Tătuțule. Ia o pasta, tătuțule. Deci salariul domnului era 26.000, dai seama, de ron, oricum. N-ați ați auzit de mari, la DICOT. Am înțeles, îi preîntâmpină infracțiuni viitoare. Râde lumea. Deci, a combătut crima organizată de... Ce ai făcut, Bobiță? Dracii a găsit-o. A găsit-o, dracii a găsit-o pe crima organizată. Ok. 26.000 lei pe lună. Bă, da, pensia. Deci când nu mai, nu te mai lupți cu nimeni, cu mafioți. Da, acasă. E dublă, mâncați așa, trăiți iar, mânci acasă, ca să mă exprim academic. E dublă, aproape dublă, trăiți iar. Super țară. N-am o problemă, repet, cu acest domn, codoțolarul, mă doare în cot. N-am, îl susțin, nu, îl susțin. Care? Nu mă doare gura. Țara. Wow! Totuși, ce țară. Ok. Să trecem mai departe în superba emisiune. Am văzut ceva mai devreme la emisiunea moderată, realizată de domnul Răzvan Dumitrescu, o discuție despre intrarea potențială, posibilă, probabilă, eventuală, în sfârșit, intrarea Ucrainei în Uniunea Europeană, și am văzut că doamna Grapini, europarlamentar, a zis că nu se poate așa ceva totuși și era extrem de supărată, în opinia mea, pe bună dreptate, cu privire la cum se comportă în continuare, că ei se comportă de mult așa, fără niciun fel de greață sau de problemă, dar continuă să se comporte cu minoritățile. Cum se comportă ucrainienii cu minoritățile. Și doamna Grapini zice, doamne, nu se poate totuși așa ceva totuși. Da, îmi spune Andreea Sapa despre Codruț Olaru, spunea Angela Ciurea că i-a cerut să mai pună frână la anchete când Chiove și îi dădea pe rădafuri. Da, bun, nu mi-amintesc de asta, n-am mai vrut eu să mi-amintesc de asta, de ce? Că nu, nici mai contează asta. Contează un procuror, nu mai contează cine a zis, ce a făcut, ce... Nu, un procuror din România, dintr-un val de procurori din România care se pensionează la 49 de ani, au obținut aceste venituri pe care... Bon, deci, asta îi susțin. Țara e defect. No, noi am generat, după părerea mea, o țară absolut defectă, de-aia mă mir că mai există. Olaru, îmi spune Adrian Ursu, a ieșit la pensie de două ori într-o lună, pe 1 decembrie ca general cu două stele și pe 31 decembrie ca procuror. Bun. Slava, atât a vrut, slava, asta e țara. Bun, revenind la asta cu Ucraina și cu Uniunea Europeană. Și domnul Ciuvică părea destul de sigur că n-are cum să intre Ucraina în Uniunea Europeană, că n-are cum. Adică cel puțin în următorii 10 ani. În principiu, după absolut toate regulile, ca și cum s-ar mai respecta regulile în Europeană, de vreme ce noi n-am fost admiși în Schengen doar pentru că a zis unul, nu pentru că așa a vrut el, fără niciun fel de argument. Ca și cum ar mai exista la dracu reguli în Uniunea Europeană. Dar după toate regulile, după toate obiceiurile, după bunul simț, evident că n-are ce să caute Ucraina în Europeană. Evident că n-are. Din toate motivele corecte, n-are ce să caute în Uniunea Europeană. Nu că război. Prieteni, anul trecut, mai să vedem ce reportaje erau despre Ucraina. Stat mafiot, stat corupt, Zelenski autoritarist, oligarhi. Cum? Cât vrei să enumăr? Mafie, trafic, de ce vrei tu? Cum? Ce să caute în Uniunea Europeană? Evident că nu. Dar nu m-ar mai mira nimic. Absolut nimic. Deci asta vreau să spun, că în cazul în care dintr-un entuziasm din ăsta, dintr-o efervescență din asta, cum am văzut și de curând, și nu mai stau să mai menționez sau să mai analizez, că nu e, chiar n-am nevoie de probleme suplimentare în așa, nu m-ar mira nimic. Adică absolut că nu m-ar mira nimic. Că în afară de ministrul de externe n-a zis nimeni nici pâs cu privire la, mă refer, dintre nu Rareș Bogdan cu lada de Sasicaia în care își ține el lemnele de șemineu. Nu. Mă refer la președinte, la premier, la, mă rog, la cineva cu importanță în structurile, să spunem, statului. În afară, deci, repede, de ministrul de externe al României, n-a zis nimeni nici pâs cu privire la ce făcură ucrainienii, fără niciun fel de greață, dar fără niciun fel de greață, în pas sprin țar. Bun, trecem, câte minute mai am, regia? Regia? Într-un minut. Hai să dăm ceva așa drăguț. Hai să vedem ceva drăguț. Ceva așa, fără niciun fel de... Da, vreți cu mașini, vreți cu... Da, haideți să... Foarte pe scurt. Dăm, te rog, aia cu doamna respectivă care caută ceva în mașină. Când îți uiți ceva în mașină, când îți uiți ceva în mașină și... cauți, adică ți-au căzut, nu știu, cheile sau ceva. Sigur, mașina ok... și mașina decent, adică de asta, Bentley sau ceva. O să vă arăt mai târziu, tot pe bază de mașini, ceva, cu, cred că cu Bentley, cred eu, cămărul cu Bentley. Dânsa, deci pe lângă faptul că pantofi de ăștia nici nu știam că mai există pe planetă, tot restul nu cred că mai există, adică nu doar pe sistemul arheologie. Adică fac, mie mi se pare că fac o muncă de arheolog găsind astfel de imagini și o contrapunem cu o ipostază absolut modernă și culoristică, unde ești mai dezbrăcată, dacă te îmbraci așa, ești mai dezbrăcată decât Duduia care își pierduse ceva în Bentley. Dă-mi-l pe domnul de dedesubtul. Aie. Atenție ce ne prezintă acest domn. Haideți să vedem. Ne prezintă... Nu, mă, dedesubt, ăla, domnul ăla. Așa. Ia uite ce ne prezintă acest domn. Deci asta e ca să fii cool. În zilele noastre, asta e treaba. Deci dacă vrei să o arzi mai pe... mai pe dezbrăcăciune, așa, mai pe, adică, aia, așa, uite, asta este. Pe sistemul zici că a tras în blugii, au fost niște blugi în care s-a tras cu HIMARS, știi? Cam așa e, cam asta ar fi, are, bun. Da, planeta e pe un drum, fără doar și poate, foarte, foarte bun. Bă, planeta nu, planeta e ok. Specia din care facem parte, luăm pauză, ne revedem după, pentru că emisiunea de-abia începe după pauză. Da, bun găsit la superba emisiune. O să fiu cumva counter-trend. În sensul în care, sigur că noi în România, la media vreau să spun, te uiți la televizor, nu vezi decât ce a mai zis Zelenski, să mai numărăm ce ajutoare mai trebuie pentru Ucraina, ce astea. Despre ce se întâmplă în interiorul granițelor nu prea se discută deloc. Aproape deloc. Mă rog, asta cu Maria Bateria, care, bun, e un subiect chiar foarte tare, l-am discutat și noi la, în fața națiunii, dar eu vă mai vorbesc un pic că am intrat mult mai devreme decât credeam că intrăm, că n-am știut că intrăm mai devreme și am anunțat ora 12 care intrăm, dar în sfârșit, așa atâta s-a putut. Ideea este în felul următor. În deontologul ziar Libertatea, vă citesc după telefon, avem un interviu cu previziunile pentru 2023 ale lui Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR. Eu n-am văzut să bage cineva în seamă previziunea domnului Adrian Vasilescu, am văzut că lumea a comentat previziunea domnului Adrian Năstase, care nu mai e la putere de vreo 20 de ani deja, dar sau în vreo structură relevantă. Sigur că e, poate fi interesant și cred că e interesant dacă vreți să comentăm și ce a zis domnul Adrian Năstase, dar n-am văzut pe nimeni interesat de ce a spus consilierul guvernatorului BNR. Mie mi se pare interesant. Haideți să vedem. Deci cred că e o premieră pentru media din România. Imediat o să vorbim și despre ce a mai spus domnul Zelenski. Absolut. Suntem la curent cu tot ce spune domnul Zelenski, practic în fiecare moment al zilei. N-am cum să nu vă dați seama că e important. Absolut că e important. Deci, hai să citim totuși în premieră în presa din România. Să comentăm un pic previziunile pentru 2023 ale lui Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR. Zice, va fi un an de luptă, nu cred că se referă totuși la Ucraina. De ce românul de rând nu simte creșterea economică din cifrele oficiale? Sigur că nu o să mă apuc acum să citesc interviul cu pretenții de mare analiză, că nu, totuși ora 12 noaptea. Dar haideți să citim. Criza prețurilor din energie, războiul din Ucraina, pandemia și seceta, toate aceste probleme cu care se confruntă omenirea în ultimii doi ani se traduc pentru omul de rând în scăderea nivelului de trai cu perspective nu foarte optimiste. Libertatea asta, asta este introducerea, mai bine să ream peste că e ușor ineptă, nu vă mai spun de ce e ineptă, că era introducerea ziaristului. Libertatea asta de vorbă cu Adrian Vasilescu, ok, hai să vedem. Zice... multiple crize, inclusiv cea a inflației la nivel global, absolut că inflația la nivel global, aceste crize vor continua din păcate și în 2023, absolut că vor continua, asta e comentariul meu, și în 2023. Zice, nu scăpăm de niciuna, întreabă ziaristul, sperând la o veste bună de la domnul consilier BNR. Zice, răspuns, inflația o să-și piardă din vigoare atât global cât și în România. Cu toată dragostea, absolut nu. Știți că eu nu sunt un detractor, ca să spun așa, sau nici pe departe, un înjurător, că am văzut tendințele astea în spațiul public din România și fiind democrație și freedom of speech, sigur că fiecare e liber să spună ceva. Eu nu sunt număr printre detractorii staffului de la BNR și nici al guvernatorului Muguri Sărescu. Nu sunt nici așa un fan de niciun fel, că nu sunt fan, prea sunt fan așa, al nimănui în general. Dar... nu sunt detractor, adică în niciun caz nu o să spun lucruri rele sau exagerat de critice din astea răutăcioase. Critice, da, dar răutăcioase la adresa BNR și a lui Muguri să le spun, nu, că nu am motive, nu din altă cauză, nu am văd motive. Sigur că, încă o dată vă spun, Banca Națională României nu poate să comunice decât în siajul, că n-are cum altfel, din toate motivele corecte, n-are cum să comunice decât în siajul occidental, ori la nivel instituțional, știți că Occidentul, prin instituțiile abilitate, a spus că nu va fi inflație deloc, după aia că dacă... Bun, acum e inflație, dar e tranzitorie, după aia nu e tranzitorie, dar va rămâne mică și tot așa, adică tot timpul au comunicat ceva ce nu s-a întâmplat. Nu poate să vină totuși BNR, Banca Națională a unei țări care a fost respinsă să intre în Schengen pentru că așa. Și să spună, știți, va fi... Deci, bun, dar hai să citim. Zice, inflația o să-și pierdă din vigoare, zice domnul Vasilescu, atât global cât și în România. Nu. Inflația nu își va pierde din vigoare nici la nivel global și nici în România. Asta vă spun, e părerea mea. Obiectivul este să transformăm anul 2023 în dezinflație. Nu se va întâmpla. Fără însă să sperăm că vom reveni la dinamica prețurilor de 2% de dinaintea crizei. Asta putem să o uităm în următorii mulți ani. Asta cu 2%... Asta putem să o uităm, asta nu se va întâmpla. În următorii mulți ani, nu că ăla în 2023. Asta clar nu se va întâmpla. Nu se va întâmpla acest lucru în 2023. Absolut că nu se va întâmpla. Aici sunt de acord cu domnul Vasilescu. Această așteptare a fost mutată în 2024. 100% sigur, nu în, pentru mine. Eu vă spun convingerea mea. 100% sigur, nici în 2024 și nici în 2025. Cu ce inflație va termina România acest an? În primele trei trimestre ale anului, ea a fost 10,2, după aia 15,1 și respectiv 15,9, media pe trimestru. O să urmeze ca Banca Națională a României să prezinte raportul, zice răspunsul, pe trimestru 4, dar probabil că va fi aproape de cea prognozată în jurul valorii de 16%. Vă dați seama, în jurul valorii de 16%, evident, adică a fost 16,8 ultima lună. 16,8. În jurul valorii de 16%. Ok. Bun. Deci aici ne spune nimic. Bun. În funcție de aceste actualizări, va face proiecția pentru anul 2023 care va arăta o scădere lentă. Nu va fi o scădere lentă. Nu va fi o scădere lentă. Adică o să vedem dacă am dreptate sau nu. Nu cred că va fi. Nu, nu va fi niciun fel de scădere. Nici lentă, nici de altfel. Nu va fi o scădere. Într-o anumită lună poate să fie o scădere. Două luni la rând ar putea să fie o scădere, că nimic nu crește pur și simplu fără niciun fel de corecție, cum mi s-ar spune în limbaj de specialitate. Dar sigur, sigur, în opinia mea, adică pentru mine sigur, 100% sigur în capul meu, nu am văzut maximul inflației. Nici pe departe. Deci nu a fost ăsta 16,8 maximul inflației în România, așa cum n-a fost atins maximul inflației nici în alte țări mult mai viguroase din toate punctele de vedere de pe planetă. Absolut nu. Maximul inflației de-abia urmează. Deci nu. Ok. Așa. Ce România și tot anunță creșterea economică, dar românul de rând nu simte deloc în buzunar. Păi, normal. Unde trebuie să se uite ca să vadă aceste creștere economică? Zice, omul de rând trebuie să înțeleagă că totul se întâmplă la nivel global, are dreptate, influențează realitatea din fiecare familie, ok? Toate prognozele pentru anul viitor s-au făcut sub impactul a trei riscuri majore, geopolitic, energetic, economic, bun, polilogie. Care-i răspunsul? Mari istorici au subliniat faptul că popoarele care înving sunt cele care știu să facă față. Dom'le, de ce nu se simte creșterea economică? Vă dați seama, eu râd mult când aud asta cu creșterea economică, râd mult. Să revenim la creșterea economică. Foarte bine, zice de aici jurnalistul. Unde e această creștere? De ce nu o simțim în viața de zi cu zi? Și răspunsul este, România are cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană, 1, 2, 3 și. Ok. Bun, de ce nu o percepem buzunar românul? Pentru că nu am reușit să-i asigurăm acestei creșteri economice și sustenabilitatea necesară. Ok, spune nimic. Deci spune aici, spune vorbe, spune cuvinte. Pentru că nu există creștere economică, în opinia mea, de asta nu se simte. Nu există creștere economică. Este un fonfleu, poți să fabrici, să confecționezi, sigur, pornind de la date reale, nu în sensul că sunt mincinoase datele. Nu, dar din date, în zilele noastre, din cum le iei, cum le combini, pe ce pui accentul, cum așa, poți să scoți ce vrei tu. De-aia, de exemplu, acum, la nivelul inflației din Statele Unite, e ușor în scădere și lumea zice, gata, acum sigur inflația va scădea și nu. Ideea care este? Așa cum calculează inflația acum și care este cu tot o altă formulă decât o calculau acum 20 de ani sau 30 de ani, cum o calculează acum, bun, în acest nouă formulă a inflației, energia a avut un rol foarte important. Ori Statele Unite ale Americii au tot vândut din rezerva strategică petrol la greu, scăzând, ducând astfel la scăderea prețului petrolului. Și atunci, pe bază de asta, dar nu mai au cum să mai ia scoată din rezerva strategică. Știți? Atunci vor trebui chiar și să umple la loc sau să mai adauge, că e aproape goală, rezerva strategică de petrol. Atunci se termină cu chestia asta. Deci, bun. Deci, repet, de-aia depinde cum vrei să calculezi, pe ce pui accentul și, în opinia mea, asta cu creșterea economică este pur și simplu o harneală, o harneală. Nimic altceva. Gata. Am comentat destul. Să trecem mai departe. Vă promiteam, înainte de pauză, în timp ce vedeam o duduie care își pierduse ceva într-un Bentley și dacă putem să o reiterăm, că poate n-au văzut oamenii înainte de pauză și să vadă lumea despre ce este vorba. Nu, nu. Am zis înainte de pauză. Să ne concentrăm un pic. Bun. Deci era vorba despre această fotografie interesantă cu un Bentley unde o duduie îmbrăcată complet de suet, în sensul că nu se mai întâmplă asta clar decât în poze, caută ceva într-un Bentley. Și vă promiteam, deci înainte de pauză, că vom vorbi despre mașini. Haideți să vă arăt, nu știu dacă v-am mai arătat sau nu, dar cumva Instagram-ul tot scoate asta, prezintă asta. Deci avem, cred că Bentley, nu dacă tot am vorbit. Ăsta e Bentley, nu? Călin, că tu te pricepi. Da, Bentley. Deci tot vorbim. Cred că mașina de sus este exact modelul în care Duduia căuta ce-și pierduse, nu? În poza anterioară. Deci Bentley din 2019, Bentley din 1930. Și ne întreabă, vedeți, ne întreabă contul respectiv care ne-a propus această temă. Zice, care? Cea din 1930 sau cea din 2019? Absolut că aia din 1930 este superbă. Absolut că e mult, în opinia mea, sigur. Mult peste... Nici măcar nu e urât asta din 2019. Cele mai multe mașini noi, în opinia mea, sunt pur și simplu hidoase. Asta nu e, e niciun fel. E, hai să-i zic, drăguțică. Dar asta din 1930 este superbă. Este minunăție. Eu, dacă aș avea așa o putere de influencer, deci eu aș face mașinile în zilele noastre să arate așa. Bun, că tehnologia e asta din zilele noastre, că sigur că aia, că bun, bă, da, așa. Adică, ziceți noastră, dă-o din nou pe ecran. Zicem, nu, pe bune. Nu, care vi se pare mai aspectoasă? Asta din 2019 sau din 1930? Eu zic că n-am, adică nu știu, de la, cum am uitat, zic, gata, nene, aia, 1930. Clar, nici nu se pune problema. Uite, la orice fel de detaliu ne-am uitat, la orice fel de linie, de curbă, de orice, la orice, superbă. Asta de jos o capodoperă, asta de sus drăguțică, mă rog, cumva înscrisă într-o mulțime. Asta de jos nu e nicio mulțime. Asta de jos este o capodoperă, în opinia mea. Da, am zis așa ca idee. Să trecem mai departe. Să trecem mai departe. În superba emisiune avem, dacă tot vorbim despre, și am vorbit despre economie, nu vă plictisesc cu lucruri tehnice sau, Doamne ferește, vă plictisesc cu pe picanterie, așa, pe picant. Avem DC News, zice, acțiunile Tesla au scăzut, atenție, acțiunile Tesla, Tesla e un brand foarte popular, absolut, Tesla. Acțiunile Tesla au scăzut cu 73% față de anul trecut. Musk este presat să facă un pas în spate. Da, acțiunile Tesla sigur că au scăzut cu 73%, este corectă știrea. Eu cred că și dacă ar mai scădea cu 73%, tot ar fi overpriced față de ce este totuși Tesla. Mă refer strict la firma care produce mașini. Adică puterea ei real economică n-are nicio legătură cu cât de mult ajunsese să fie evaluată pe bursă. E clar, era clar o bulă, iese aerul din toate bulele, inclusiv din astea din cripto. Apropo, mulți dintre ăștia care își cumpărau acțiuni pe bursă și își luau și făceau portofoliu Tesla cu astea, clar erau și pe cripto. Adică există o intersecție semnificativă între aia cu cripto și ăștia cu high-tech, cu absolut că da. Iese aerul din gros, din toate bulele, inclusiv din marele fond al lui doamna aia, Cathy Wood, nu vă plictisesc foarte mult, dar care era, bă, ziceai că e Dumnezeu pe pământ, deci acum, nu, acum un an, atenție, deci acum un an pe vremea asta, mănânea, acum un an, deci aia era, ce ai făcut, mă, deci eu mergea pe apă, practic, adică dacă vedeai pe Cathy Wood mergând pe apă, nu te mirai, ziceai, păi, normal, adică e Cathy Wood, cum, și are ea ARK Innovation Fund, și ăla s-a prăbușit și oricât s-ar mai prăbuși, nu s-a prăbușit destul față de fonfleul care e. Dar de ce este presat Elon Musk să facă un pas în spate? Că asta e foarte important. Deci sigur că acțiunile Tesla au scăzut din toate motivele corecte. Iese aerul din toate bulele, de la bula imobiliară la de cripto și de alte fonfleuri. Evident că acțiunile Tesla erau mult supraevaluate. Și evident că se prăbușesc, dar teza este că din cauza că Musk a vândut multe acțiuni Tesla ca să cumpere Twitter, că e o mare problemă pe plan mondial, dacă ați observat că a ajuns Twitter-ul la Musk, care a zis, domne, freedom of speech. Ce ai făcut, mă, freedom of speech? Cum freedom of speech? Inclusiv Comisia Europeană l-a amenințat că îi blochează Twitter-ul în Europa dacă va fi freedom of speech, adică regulations astea pe acum. Bun. Și teza este, odată că, vezi, doamne, din cauza că a vândut Musk acțiuni din gros de la Tesla ca să facă rost de bani să cumpere Twitter, de-aia, vezi, doamne, să prăbușiră. Motivul numărul 2, deci, e pentru că multă lume are senzația că ăla nu se mai ocupă de Tesla și se ocupă doar de Twitter. Și atunci lumea și-a pierdut încrederea și absolut nu. N-are absolut nici, mă rog, o avea o legătură, dar mică. Legătura mare este că iese aerul din toate bulele și va continua să iasă în continuare. Nu e nimic altceva în toate aceste bule, doar aer. Nimic sustenabil, cum a zis domnul Vasilescu, nimic substanțial, nimic pe bune. Vrăjeală, fonfleu și tipărit de bani, ceea ce s-a întâmplat, că de-aia avem și inflația asta și care va fi din ce în ce mai mare. Ok. Deci, da, atâta v-am arătat asta și acum un alt articol pe picanterie. Așa zice un laureat al Premiului Nobel pentru Economie, spune că n-ar avea încredere în Elon Musk nici să-i hrănească pisica. Cuvinte dure și la adresa Tesla. Hai să vedem. Deci, eu când aud de laureatul Premiului Nobel, vă dați seama, să zic eu acum ceva despre Premiul Nobel, ceva care nu e elogios. Și totuși o să zic. Eu de când am văzut, am îndoielile mele cu privire la Premiul Nobel de ceva vreme deja, dar când am văzut că anul ăsta Premiul Nobel pentru Economie a ajuns la domnul Bernanke, Doamne Dumnezeule, așa ceva. Ok. Dar să citim ce spune acest domn, care, stai să-l găsesc, că îl pierdui. Dacă vreți, eu imediat vă spun ce a mai zis Zelenski, ce astea, că am zis să mai facem și altceva decât ce a zis Zelenski. Un laureat al Premiului Nobel pentru Economie, Hodnius, da, spune că n-ar avea încredere în Elon Musk nici să-i hrănească pisica. Cuvinte dure și adresa Tesla. Laura, așa, Paul Krugman afirmă că nu ar avea înțeles asta, relatează Market Insider într-un nou editorial publicat în cotidianul The New York Times, marți, deci New York Times, care clar nu-l place pentru că e progresist și nu-l place pe Musk pentru că niciun caz freedom of speech nu este o valoare progresistă. Krugman întreabă teoretic dacă povestea Tesla a avut vreodată sens. Bun, întrebarea nu era. El explică în editorial că Tesla nu valorează la fel de mult precum mari companii americane, ca de exemplu Apple sau Microsoft, deoarece nu beneficiază de pe urma unei rețete de produse. Bun, și spune, e complicat să... Nu e rău ce spune, adică nu permit eu să evad, adică sensul că achiesez la ce spuneam și eu, părerea mea. Dar Krugman afirmă că această percepție asupra CEO-ului Twitter, Tesla și SpaceX s-a schimbat în ultimele săptămâni după seria de decizii controversate luate de Musk la rețeaua de socializare pe care a preluat-o, deci tot pentru că Twitter-ul îi râcâie foarte, foarte mult pe progresiști, foarte, foarte mult. Dat fiind ce am văzut din comportamentul lui Musk, n-aș avea încredere în el nici să îmi hrănească pisica, cu atât mai puțin să conducă o corporație majoră. Bun, aia cu ce a zis el cu freedom of speech, aia e... Deci clar i-a supărat și a terminat pe mulți. Da, îmi spune un prieten, zice, totuși pare că Musk s-a descurcat mai bine decât marele geniu economic. Nu e așa. În sensul în care, nu e așa. Deci sunt fără doar și poate genii economice, care evident că se descurcă bine financiar. Eu urmăresc vreo doi geniali, după părerea mea, că de-aia îi urmăresc. În domeniul economic și care au avut dreptate absolut de fiecare dată când au spus ceva și care sigur că sunt milionari, că, evident că sunt, că, ce să fie, chiar multimilionari, dar nu se compară cu cât de bogat e Musk. Dar cred că istoria a dovedit că poți face foarte, foarte mulți bani și fără să-i înțelegi foarte bine pe ei pe bani și cum funcționează tot felul de mecanisme. Deci, da, că nu, despre domnul Krugman nu știu foarte multe, de ce să vă mint. Despre domnul Bernanke știu și de-aia m-am îngrozit că a luat premiul Nobel, mi s-a părut pur și simplu îngrozitor. Dânsul bun, domnul Krugman a luat premiul în 2008, poate că în 2008 era altfel inclusiv paradigma premiilor Nobel. Bun, nici Cărtărescu n-a luat premiul Nobel, ceea ce... poate totuși asta e încă, da, poate totuși asta e un lucru pozitiv de data asta pentru premiile Nobel, faptul că totuși domnul Cărtărescu încă nu a luat. Ok, revenind, deci da, cred că poți să fii un mare geniu economic și să înțelegi foarte bine mecanisme economice inaccesibile chiar celor mai bogați oameni din lume. Absolut. Rețeta succesului financiar include multe, multe jaloane care nu se regăsesc în arsenalul unui academician, ca să spun așa, în domeniul economic. Ok, hai să trecem, dacă tot e o superbitate, nu mă pot abține, nu cred că fac audiență cu asta, dar nu mă pot abține. Am vorbit despre procurori în prima parte a emisiunii, am vorbit despre procurori și despre cum ies la pensie și despre, mă rog, toată viața asta vorbim despre procurori. Deci mi-am pierdut viața vorbind despre procurori. Dar e ceva superbitate în cotidianul.ro. Avem un articol scris de doamna Alina Mungiu Pipidi. Nu mai intrăm acum, că sunt orele înaintate și uite, poate îl propun pentru mâine la În fața națiunii, deși nu cred că e articol de audiență. Nu cred că e tema de mare audiență acum. Deci Alina Mungiu Pipidi scrie în cotidianul.ro memoriile lui Daniel Morar, un plauzibil candidat la președinție. O, Doamne! Deci, da. Nu, să nu se înțeleagă greșit. Aș fi mare fan să participe domnul Daniel Morar la cursa prezidențială. Sigur, Daniel Morar a fost numit procuror șef al DNA de Traian Băsescu, absolut. Așa cum Laura Codruța Chioveși a fost numită procuror general al României, de același Traian Băsescu, care a luat-o de la Sibiu cu experiență practic zero. Zero! Zero, însemnând zero. Am vorbit despre, dar nu mai rând dragă. Deci, tare. Adică un posibil candidat la președinție, Daniel Morar, tare. Tare așa ca, da, sunt fan. Să candideze și sunt fan să candideze și doamna Codruța Chioveși. Știți că de fiată când, mă rog, intervine tema asta potențială, probabilă, posibilă, eventuală, cu candidatura doamnei Chioveși la președinția României, sunt care, se îngrozesc și nu, eu sunt fan, absolut. Deci da, să candideze Laura Codruța Chioveși, dacă ar fi după mine, da, cum? Absolut. Da, cum să nu vrei așa ceva? Vreau. Domnul Morar, da, absolut da. Ar fi tare să ajungă în finală, dai seama, știind turul 2, să ajungă Daniel Morar cu Chioveși. Băi, deci tu, fa, ferie. Deci gândiți-vă așa, mind-blowing, vorba partenerului strategic. Deci, ok, deci domnul laureat al premiului Nobel nu e de... nu are o părere extraordinar de bună despre domnul Elon Musk. Ok, nu i-ar da să hrănească pisica, ok. Haideți să vă arăt totuși cum încearcă un cetățean să iasă dintr-o parcare și pe sistemul nu i-aș da să hrănească pisica, dar să vă scoată mașina din parcare. Atenție, deci aceste secvențe sunt superbe și sunt întrucâtva importante pentru a defini sau a caracteriza specia din care facem parte. Haideți să vedem. Deci omul vrea și el să iasă din, hop, dă-n aia. Se întâmplă. Ok, nu, renunță la asta. Nu, e complicat așa. Hop, așa tătic. Hop, asta e. Așa tăticul. Corect. Între timp vine ăla să-și scoată mașina din spate. Vezi? Hai. Hop, ăla pleacă liniștit și ăsta în continuare. Dumnezeu. Dumnezeu pe pământ. O fi făcătură? O fi făcătură? Deci nu există mai tare. Nu există mai tare. Deci cred că a întors-o dintr-un milion de mișcări. Nu există mai tare. Asta, o fi făcătură, mă? Da, nu cred. Este nici eu nu cred că e făcătură. Cred că e pe bune. Cred că pur și simplu așa a făcut. Deci astăzi ați văzut ceva mai tare de atât și a plecat. Dumnezeu. Fia, dă-mi ceva? Nu. Da, ăla merge pe stradă. Deci, da, acești oameni sunt printre noi. Încă o dată, totuși. Nu n-ai cum. Uite, poc. Ok, ok. Și acum, nu merge în direcția asta, nu. Hai că încerc în partea egală. Asta e Dumnezeu. Uite-te tu. Hop, 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 hop. Ăla, dar între timp ăla a plecat acasă la din spatele lui. A făcut copii, i-a trimis la facultate, știi? Hă? Și a cumpărat altă mașină. Ia, hop. Și asta e Dumnezeu. Deci aici, uite, asta mă omoară. Deci Dumnezeu. Cum? Trebuie să fii Dumnezeu pe pământ. Nu e o sărăcie a vocabularului, când tot repet, e Dumnezeu, Dumnezeu, dar superlativul acesta absolut, celest, cred că n-am cum să mă exprim altfel decât așa. Dumnezeu, uite, n-ai, asta, geniu. Și uite, ăla-l ajută, mă, băi, murim, ăla-l ajută. Vai, șezi, hai, dă-i, Dumnezeu. Superb, da. Spune, ați văzut ceva mai tare în viața asta? Să nu vă mire, vedeți că ăla n-are chiar o mașină ieftioară, să nu vă mire dacă ăla nu cumva e vreun manțocar financiar sau ce ai făcut sau ceva. Vinde el niște blugi tăiați, împușcați, aruncați în aer sau ceva. Hă? Hai să vorbim acum, vreți să vorbim despre previziunea lui Adrian Năstase? Hai să vorbim. Recunosc că nu m-am concentrat foarte tare la previziunea lui Adrian Năstase, le-am văzut abordate picolo, picolo, picolo și picolo. Stai să îl... așa, deschid. E aproape la primă citală. Zice, fostul premier al României și fost lider al PSD, Adrian Năstase, profețește că în anul 2023 va fi unul greu. Bun, aici, ok, bine. Am profețit, am spus că urmează niște ani crâncen de anul trecut. Dar nu, bun, hai să vedem. Năstase spune că scepticismul față de UE se va accentua. Da, probabil. Criza economică se va adânci, eu n-am niciun fel de îndoială că da, iar inflația va fi și ea greu de gestionat. Ok, până asta e greu de gestionat, evident că e greu de gestionat. Inflația e cam ambiguă, adică crește, scade, rămâne pe loc. Bun, previziunea mea crește. Bomba dată, hai că vine bomba acum, dată de Năstase, vine însă pe linie de sănătate. Fostul premier spune că în prezent s-ar lucra la un nou virus letal. Ai, dă-mă dracu! Hai, dă-mă dracu! Ce? Mi-a zis cineva, mi-a trimis cineva mesaj că să nu mai zic asta cu dă-mă dracu. Bine, o să înlocuiesc, găsim o expresie înlocuitoare. În primul rând, zice, cred că anul viitor vom trăi într-o spirală accentuată a tensiunilor. Bun, hai să vedem asta cu noul virus, cu astea, că Rusia deocamdată sângerează și, ok, hai să... se vor accentua și alte crize, criza energetică, spre exemplu. Apropo, criza energetică. Spunea Medvedev, am văzut și previziune, toți fac previziuni. Și Medvedev, ăla lui Putin, țuțărul lui Putin, făcea și el previziuni și spunea că o să ajungă prețul petrolului la nu știu ce nivel, prețul gazelor naturale la nu știu ce nivel. Absolut nu. Deci, nu. Prețul petrolului va scădea. Prețul gazelor naturale în scădere. anul viitor. Că într-o lună s-ar putea să fie un puseu, că pe aloc, că nu o să scadă liniar, că da, clar nu va crește la cine, nu. Deci trendul va fi în scădere. De ce? Din cauza crizei economice. Cu cât mai accentuată criza economică, și eu cred că va fi o criză economică absolut crâncenă, spre depresie economică, cu atât mai puțină cerere pentru carburant și gaze naturale. Și atunci prețul va scădea în mod absolut natural. Bun. Deci hai să vedem asta cu crizele, ok. Puterea de cumpărare va scădea, ok. Și acum hai să vedem... Să mor... Unde scrie asta cu... Unde e asta cu virusul? Unde e asta cu virusul? Puterea de... Asta cu puterea de... Am înțeles. Crizele sănătății. Asta, sănătății. Asta zice. Zice, dar și influența în domeniul alimentar, a gripei aviare, nu știu. În plus, se pare că reîncep cercetări astea. Pentru diversi viruși sau, cred că e virusuri. Cred că virusii sunt la calculator și virusul e... Virusurile sunt alea... Bun. Viruși sau substanțe chimice neurologice cu efecte letale în masă. Violențe... Aha. A, asta e că... că reîncep cercetări pentru diversi virus sau substanțe chimice neurologice cu efecte letale în masă. A, deci asta era. Am crezut că o spune că o dezvoltă mai... În sensul că ne spune mai mult decât că... A, ok. Asta a fost? Da. Bine. Trecem. Bun. Ok. Trecem mai departe. Guvernul explică impozitarea asupra profiturilor petroliștilor. Orele sunt înaintate. Sunt convins că vom discuta și mâine despre asta. Hai să vedem că totuși se întâmplă. Până la capăt. Da. Zice, guvernul scoate bani din fondul de rezervă. Bun, e bine. Sume suplimentare pentru ce? Pentru persoanele care găzduiesc refugiați ucrainieni. Orice ban din acesta, orice cheltuială guvernamentală, în orice domeniu. În absolut, când auziți, guvernul va da, asta înseamnă un singur lucru. Inflația merge în sus? Nu. Stă pe loc și în niciun caz nu merge în jos. Deci, guvernul va mai plăti, hop! Orice auziți care începe cu guvernul va da, evident, bani, inflația în sus. E o legătură directă, directă. Ok. Se dau 1000 de lei pentru acești români. Nici nu mai contează. Se dau 1000 de lei. Inflația la cer. Bun. Avem... Câte minute mai avem? Câte minute mai avem? Bun. Hai să ne uităm un pic. Hai că am zis că vă spun despre domnul Zelenski și mie că nu... Ca să nu zică cineva că n-am prezentat, n-am... Zice... O femeie din Sibiu... Nu, Rusia respinge planul de pace al lui Zelenski. Bine, ok, asta nu e o știre, asta e... Așa, nereguli grave la Muzeul Țăranului nu mă interesează. Unde este, mă? Șeful serviciilor secrete din Turcia a zburat de urgență la Moscova... Nu, asta e. Răspunsul, asta e destul de tăricică, asta vreau să vă arăt. Gata, am găsit-o. Uite aici, pe masă, hop, mare. Răspunsul ministrului italian al apărării, foarte tare. După ce Zelenski a cerut sisteme de apărare antiaeriană. Bă, cetățeni, pe camere, poc, de sus, hop, ia uite. Rachetele nu se găsesc în supermarket ca Nutella. Bun răspuns, bun răspuns. Ministrul italian al apărării, Guido Crosetto, a adoptat un ton precaut cu privire la posibilitatea ca țara sa să furnizeze Ucrainei sisteme de apărare antiaeriană. Într-un interviu acordat ziarului Il Messaggero, Crosetto a declarat că sistemele de apărare aeriană solicitate de președintele Ucrainei vor fi furnizate Kievului dacă este posibil. Păi cum să le furnizeze dacă nu e posibil? Dacă vom da rachete de apărare Ucrainei, trebuie să le luăm din stocurile noastre și trebuie să facem acest lucru fără să le epuizăm și fiind sigur de calitate, a declarat Crosetto. Declarațiile lui Crosetto au fost făcute după ce domnul Zelenski a discutat marți cu premierul Italiei, Giorgia Meloni. Ok, și zice, cu siguranță Ucraina cere de luni de zile sprijin împotriva atacurilor aeriene asupra obiectivelor civile, case, spitale, școli, centrale electrice. Dacă va fi posibil, îi vom ajuta cu siguranță să se apere. Rusa, așa, ok, foarte frumos, dar de ce spune, adică întrebat, de ce spune dacă va fi posibil? El a explicat, pentru că aprovizionarea trebuie să fie compatibilă cu posibilitatea de a avea aceste arme și a le dea Kievului eficiente și funcționale. Pachetele nu se găsesc în supermarket ca un borcan cu ciocolată și sunt sisteme complexe pentru care e necesar un timp îndelungat de producție. Bun. Am zis că să vă citesc asta. Ucraina va dezvolta noi drone de luptă, n-am nicio îndoială. Situația se va schimba drastic în februarie sau martie. Asta cred și eu că se va schimba drastic în februarie sau martie. Mesajul domnului Zelenski de la ziare, practic trei sferturi din știri sunt despre domnul Zelenski, ceea ce e foarte bine că mă ajută să prezint în mod eficient subiectul. Mesajul domnului Zelenski în Parlamentul de la Kiev după vizita în SUA: Ucraina este pe drumul victoriei. Aici nu aveam niciun fel de îndoială, dar mai era o știre importantă cu domnul Zelenski. Mai era doamna Iulia Vântur, s-a îmbrăcat frumos de ziua iubitului. Mă bucur, e o știre asta? Da. E în regulă? S-a îmbrăcat frumos de ziua iubitului. Putea să se fi îmbrăcat, e adevărat, urât de ziua iubitului. Adică și asta e adevărat. O femeie... Ai, mă, iară cu femeia din Sibiu, am mai dat asta. Rusia, nu, era ceva tare cu, nu știu, reacția lui Rafael Nadal. No. Nu mai găsesc asta. Cred că era în Hot News, hai să dăm pe Hot News, avem în felul următor: război în Ucraina, ziua 308, autoritățile din Herson le cer locuitorilor să părăsească orașul, autoritățile din Herson fiind ucrainene, nu că nu, ci că autoritățile. Deci ucrainienii, nu? Cer locuitorilor să părăsească orașul în timp ce rușii continuă bombardamentele. Așa înțeleg. Zelenski, orașul Bahmut acoperit cu sânge, exporturile de gaze ale Rusiei la cel mai scăzut nivel din acest secol, foarte bine, dar nu găsesc aia în care... Da, nu găsesc. Nu găsesc, ne mai cerea ceva domnul Zelenski și nu... A, că un miliardar, zice, un miliardar ucrainean a fost arestat în Franța. Ce acuzații se aduc? Nu, n-a fost arestat în sensul că francezii au zis, bă, uite, un oligarh ucrainean care a făcut nasoare. Nu, 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 nu. Justiția, adică procurorul din Ucraina, știți că în Ucraina este stat de drept. Și e și legea marțială. Nu numai stat de drept și a fost întotdeauna și asta, dar e și legea marțială. Și un procuror din Ucraina, cred că, mă rog, chiar procurorul general actualul, că l-a schimbat domnul Zelenski, cum i-a schimbat cam pe toți din jurul lui, a zis că miliardarul ucrainean a făcut posibil niște lucruri nasoale și atunci francezii au zis, l-am descoperit la noi, vi-l dăm, în sensul ăsta. Da, nu, nu găsesc, nu e nicio problemă și mâine o zi, haideți să vedem ceva care nu mai are, gata, am încheiat paradigma cu porțiunea de cu războiul din seara asta, dăm la platouaș o minunăție, am văzut o reclamă, o reclamă care mi s-a părut superbă, la Cartier, nu facem reclamă la Cartier, adică e ca și cum ai spune că facem reclamă la Rolex sau la Lamborghini. Păi, rabă, deci reclamă din 1950. Deci oamenii în 1950 erau cu mai puține efecte. Ce efecte? Ce astea? Ce tehnologie? Ce aveau idei? Deci asta e superbă, în care un cetățean îi deschide leopardului ușa la mașină și el coboară, continuă cu leopardul care intră poftit în magazin, poftit de... mă rog, cei care cu asta se ocupă deschis, și el uitându-se la bijuterii 1950. Totuși, în 1950, adică oamenii mai aveau și idei, nu doar mijloace tehnologice. Da. Ce spui, Călin? Ce spui, Călin? Mai avem timp să ne dăm filmulețul cu pisici care sunt tot... Trebuie să ieșim, nu mai avem timp, că mai avem, dar filmulețul îl reportăm pentru mâine, că era tot cu feline și care era foarte, foarte haios. Gata, vă mulțumesc foarte deosebit. Vă susțin.